VOA. Jaarsa Fayyuun Oromoo Abbaan Adaama General Hospital Obbo Kabir Hussein Waaqo kalaqanne 72 lubbuudhaaf dhibuun duraan wallaanachaa baayhaaniin lubbuudhaabeedhaan arra adaamaa tawwaalan. Awwaal kana bulchoota mootummaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeritti soraan Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif tanaannoo leellee yaayyuutti dhufanii jedhan Muktar Jamaaliin nu erge.
Obbo Kabir Hussein Waaqoo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Hexxoossaatti dhalachuu isaaniitu himama. Obbo Kabir Hussein ijoollummaa isaaniirraa kaaseetiniin daldala xixiqqaa irratti kan bobba'an yoo ta'u dhawaataan of bira darbanii sadarkaa biyyaaf gahuu waa hedduu horatan jechuudhaan har'a sirna geggeessa isaanii irratti himameetiniin jira. Sirna geggeessa kanarratti keessumoonni maatiin firoottanii fi aangoonni sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaallee irratti argamaniitiniin jiru. Sirna awwaalchaa kanarratti argamanii haasaa kan taasisan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa Obbo Kabir Hussein Waaqoo nama waa hedduun isaan beekudha jedhan.
Oromoof jedhee qabeenya isaatti qabee jira. Ani ragaadhaan beeka. Oromoof jedhee humna isaa cunqursatee halkanii biyyaa guutummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalagee nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofatu hin ta'in gosa isaa qofatu hin ta'in har'a Kabir Hussein Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii rabbi namaa kenne qabeenya miti gosa miti fira miti humna keenyaa ol utuu dhabuu baanne Kabir Hussein miti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabir Hussein irraa waa baay'ee barame.
Obbo Kabir Hussein Waaqoo nama arjaa fi gama hundaaniyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbataatiin ture kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa namoomaa fi oromummaa illee kan waliin qaban arjaa yeroo rakkoo turan jedhanii jiru.
Sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti ummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafnee xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabne qabsaa'aa cimaa tokko dhabne. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa baranne haasaadhaan hin taane gochaan oromummaa jiraachuu gochaan sabboonummaa dagaagsuu gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana Obbo Kabir irraa barachuun irra jiraata.
Seenaan isaanii fagoo fi kan iccitii hunda qabu kan jedhan aktiivistiin duraaniif miseensi koongirasii federaalistii Oromoo Obbo Jawaar Muhammad ammoo yeroo qabsoo rakkoo hamtuu keessatti Kabir Hussein qeerroo Oromootii fi qabsoo uummata Oromootiif galata guddaa ooleetiniin jira jedhe.
Halkan tokko yoo hin bilbiluuf mucaa tokko qaama ormaa gara dhayamee kabiichaan baalachuu hin dandeenye ofii akka narsiititti bira taa'e irraa baasaa ture Kabir Hussein abbaa qeerroo ture ijaasaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa herreechara nama keenna bitan bilbilee bilbila banaan osoo sodaadhuuf joolleen lubbuun akka akka dhumne dafaa gannaa ergaa hiriyye. Kabir Hussein nama akkanaa ture. Kabir Hussein nama akkanaa nama guddaa nama uummata keenyaaf waan baay'ee hojjeta. Nama uummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjeta.
Obbo Kabir Hussein Waaqoo ilmaan 15 kan horan yoo ta'u ilmaan isaaniilee bakka gurguddaadhaan gahachuu isaanii seenaa har'a sirna kanarratti qophaa'e irratti ibsameetiniin jira. Qabeenya hojii mekaanaayizeeshinii yookaan ammoo qonna ammayyaa Arsii fi Baalee keessatti hedduminaan kan hojjetaatiniin turan yoo ta'u hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Adaamaa isaan magaalaa Adaamaatitti hundeessan sadarkaa biyya Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaattillee isa guddicha jedhameetiniin jira. Obbo Kabir Hussein Waaqoo umrii isaanii waggaa 72 guyyaa kaleessaa du'aan boqatanii har'a magaalaa Adaamaatitti sirni awwaalchaa isaanii taasifamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.